Ozodlik radiosi.
Республика ямағатчылығы бүгін белгілі башқұрт композиторы, Ресейдің атқыланған сәнғат ішмекәрі Ғалимов Сәлем есіміндегі республика премиясы, Ресей композиторлар бірлігінің Дмитрий Шостакович есіміндегі премия лауреаты, филантроп халықара конкурсының тәуге премия лауреаты Салават Низамеддиновты ғуңға юлғадатты. Салават Низамеддинов бүті ғұмырын музыкаға арнаны. Ол опера һәм симфония, хор һәм романскөк төрлі жанрларда ижат итті. 200-дән ашу эстрадыры, спектакльдарға, документаль һәм нәфис фильмдарға музыка язды. Салават Низамеддинов Рәсәй эстрада һөйөндәге Земфира менән дә ныклы хезмәттәшлек иткән. Ошо хезмәттәшлек кимеше Земфира Низамеддинов ярын башкорт сайырланы. Елдің үшінші мартында Учалы районының Миндәк ауылында туған Салават Низамеддинов. 7 яшендә хуқырлар һәм күрү һәләте насар булган балалар өчен тәгаенләнгән Өфе махсус мәктәп-интернатына укырга ине. 11 яшендә аны беренче балалар музыка мәктәбенең яңа асылган филиалына кабул итәләр. Өфе сәнгать училищесында укыган вакытта ла унда шөгыльләнүен дәвам итә. 1979 елда композитор тәуге зур еңеуенә өлгәшә, Прагала үткән халыкара конкурста Салават Низамеддинов Александр Блоктың шигырьләренә язган романстар өчен 3-нче премияга лайык була. Ә 2002 елда шул конкурста ул 2-нче урынны яулай. Өфе дәүләт сәнгать институтын тәмамлагандан һуң башкорт композиторы Гнисиндар исемендәге Мәскәү дәүләт музыка педагогия институтының аспирантурасына укырга инә. 1983 елда ул СССР композиторлар союзына кабул ителә. 1988 елда Салават менән һөйләшү вокаль симфония өчен СССР халык хуҗалыгы казаныштары күргәзмәһенең алтын медалына лайык була. 1989 елда Башкорт дәүләт опера һәм балет театры сәхнәһендә композитордан Кара һаулар исемле тәүге операһы куела. Артабан 96 елда Ай тотылған түнді операһының 2000-нче елда Момента операһының 2009-нче елда Нәқи операһының премьералары үтә. 2003-нче елда сәнгать өлкәһендәге казаныштары өчен Салават Низамеддиновка Россия Федерациясының атқыданған сәнгать эшмәкәре дигән мактаулы исем бирелә. Дустары, туғандары, якындары әйтүенсә, Салават Низамеддинов хуқыр булһа ла, 20 аша үз республикаһына, бигрәк тә Учалы районының хызур табиғәтенә гашиғ ине.
Күлгі гүлдер сәскә ата, құштар қолат туған ятта. Ярадам дип, ярадам дип ерлаға. Ярадам дип, ярадам дип, ярадам.
Салават Низамеддинов вафатына бер күн алдағына яңы опера өстіндә эш башлаган. Үлеменең сәбәбе, табиптар әйтүенсә, қан тамырлары шартлауға бәйле. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.